Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljam vas u ime dežurne ekipe u Praškom studiju. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti kako građani u državama regije vide godinu očito teškog življenja u Bosni i Hercegovini.
Ova zemlja je već u krizi. Mi imamo veće probleme od ekonomske svjetske krize, imamo našu krizu.
Ja mislim da je ipak velika kriza i da samo na funkcioneri na položaju, pošto su predsjedništvo, ta gospoda imaju da uživaju, a manji ljudi, manja, niža klasa, stvarno to je žalosno.
U Srbiji.
A ja mislim da će 2009. biti još veći užas.
Što više veruješ u sebe, teže prolaziš.
Toliko prisutna ta financijska depresija da ćete ostati bez posla, pa vama nije milo za tu godinu.
Na ulicama Podgorice naš je reporter zabilježio.
Nema čemu da se radi.
Ja više, vjerujte mi, ne znam šta mogu da kažem. Dobila sam strah. Bojim se, ne maštine.
Krize su svoj zavladale, pa se bojim i kod nas da ne bude još i gore.
Zagrebčani nisu preveliki optimisti.
Gore, gore, svaka. Bojim se da će biti puno otpuštanja, gubitak mjesta i to.
Pa recimo da smo mi mnoge stvari prošli puno teže u našoj skoroj prošlosti i neće to biti sve tako crno.
A kako će se građani Kosova snaći u 2009. budući da je
više od 50% stanovnika je nezaposleno, 40% živi u siromaštvu, od čega 15% u ekstremnom siromaštvu.
Toliko u uvodu, detaljnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina će kao i druge zemlje svijeta osjetiti ekonomsku krizu, no vijeće ministara Bosne i Hercegovine tek će početi razgovore sa Svjetskom bankom o ublažavanju posljedica krize. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić za naš program kaže kako se o krizi ne može govoriti ako ne zna koje oblasti će najviše ona pogoditi.
Ja ne mogu da shvatim da ljudi govore o mjerama ako ne postoji procjena na koje sektore se to u prvoj fazi odraziti i na koji način možemo se boriti protiv toga. Postoje razmišljanja da obezbedimo jednu kreditnu liniju za podršku upravo sektorima koji će biti pogođeni. Ali da ja ne bi pre vremena govorio o tome, moramo sačekati tu jednu analizu koju će raditi Svjetska banka sa Direkcijom za ekonomsko planiranje i nakon toga ćemo razgovarati o mjerama koje se mogu u skladu sa ustavnim nadležnostima poduzeti.
Za razliku od državne, entitetske vlade su još krajem godine pripremile neke od socijalnih programa koji će pomoći privredi i građanima kako bi se ekonomska kriza ublažila. Tako su predstavnici vlade Federacije BiH, Sindikata Bosne i Hercegovine i Asocijacije poslodavaca potpisali u decembru socijalni sporazum. Predsjednik vlade Federacije Nedžad Branković smatra da će se na ovaj način stvoriti i dobar poslovni ambijent.
Identificirali smo mjere koje će imati svoju dinamičku razradu, koje su kratkoročne, koje su srednjoročne, koje su dugoročne. Identificirali smo konkretne projekte i poteze sa kojima treba da reformišemo naš ukupan poslovni ambijent, definisali konkretne zadaće kako ćemo pomoći vlastitoj privredi i ono što je veoma važno u svemu tome da održimo određeno stanje socijalnog mira, socijalne egzistencije.
Socijalni partneri na području federacije jedinstveni su i u ocjeni kako je neophodno izvršiti analizu rada administracije na svim nivoima vlasti i u tom segmentu smanjiti broj zaposlenih. Za višak radnika u administraciji pripremit će se odgovarajući programi socijalnog zbrinjavanja. Prema riječima predsjednika sindikata BiH Edhema Bibera, radnici u proizvodnji ne trebaju brinuti ni za posao, ni za svoj životni standard, a strahovati ne trebaju ni penzioneri.
Mi očekujemo prije svega da se što prije zaštiti najniža plata, jer je činjenica da je protekloj godini došlo do povećanja troškova života. Mi očekujemo da će se usklađivanje vrlo brzo desiti kad je pitanje najmanja plata, a ove plate smo vezali, znači, za rast GDP-a, industrijske proizvodnje i svega ostalog.
Financijska podrška firmama koje će biti pogođene ekonomskom krizom stići će od Razvojne banke Federacije, koja će za ove namjene osigurati 100 miliona konvertibilnih maraka, kaže predsjednik Asocijacije poslodavaca BiH Nihad Imamović.
Ako država pomaže privredi i ako sindikat je sa razumijevanjem to prihvatio, onda je naša obaveza da učestvujemo u realizaciji ovih mjera i svih onih dogovora koje smo u prethodnom periodu dogovorili.
I u Republici Srpskoj smatraju kako u ovoj godini trebaju biti usmjereni ka saniranju posljedice ekonomske krize. U tom smislu vlada tog BH entiteta planira rast bruto društvenog proizvoda u iznosu od 6,4%. Pored toga namjera vlade je i da investira u rafineriju nafte Bosanski Brod i rafineriju ulja u Modriči. Predsjednik vlade Milorad Dodik kaže i kako je stopa investiranja koju je ta institucija planirala za 2009. godinu 20%.
Mi danas imamo na računima banke oko milijardu maraka za investicije. Od toga 580 miliona za podršku zapošljavanja. Imajući u vidu globalna kretanja i krizu koja ide, mi smo odlučili da jedan dio tih sredstava koji su do sada bili isključivo usmjereni na podršku novom zapošljavanju, da usmjerimo u sektor zadržavanja zaposlenosti i da tamo vidimo i intervenišemo sa stanovišta toga da preduzeća koji ima veliku intenzivnu zaposlenost to i uradi.
Uprkos obećanjima predstavnika vlasti da će se suprotstaviti ekonomskoj krizi, građani Bosne i Hercegovine kažu kako nisu optimisti kada je o tome riječ. Sarajlije navode da ih je kriza već pogodila i u 2008. a većina njih zbog toga novu godinu je dočekala kod kuće.
Možda ne konkretno na mene, ali znam većinu ljudi jeste. I većina ljudi otkazala onaj slavlje nove godine, da li van naše države, da li na planinama ili ona što se tiče šopinga za novu godinu, sreća pa imaju sada sniženja 50% pa ljudima koliko toliko odgovara.
Ova zemlja je već u krizi, tako da ko je do sad bio u krizi još je gore osjeti, još je više osjeti, ovi koji nisu osjetit će vjerovatno. Mi imamo veće probleme od ekonomske svjetske krize, imamo našu krizu.
Pa ne znam šta vam kažem, jesti ni, pošto je kod moja porodica, obična radnička porodica, pa imala je neke krize, a ja sam prestao raditi, se liječim. Sve u svemu ima i nema u ce.
Da vam kažem jedno, ja mislim da je ipak velika kriza i da samo na funkcioneri na položaju pošto su predsjedništvo, ta gospoda imaju da uživaju, a manji ljudi, manja, niža klasa, stvarno to je žalosno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Za razliku od većina drugih bogatijih i organiziranijih država svijeta, Srbija ulazi u godinu koju će obilježiti još jača ekonomska kriza, potpuno nespremna, zbog čega je državni vrh prepustio građane na milost i nemilost krizi. Iz Beograda, Branka Trivić.
U novu godinu ulazi stezanjem kaiša i obuzdavanjem potrošnje. Ko? Premijer Srbije Mirko Cvetković. A od čega će štediti i gde još da probuši rupicu na kaišu ova sirotinja iz Leskovca?
2008. je prošla onako, neki blagi užas, a ja mislim da će 2009. biti još veći užas.
Što više veruš u sebe, teže prolaziš.
Toliko prisutna ta financijska depresija da ćete ostati bez posla, pa vama nije milo za tu narednu godinu.
Srpska vlast ne bi bila to što jeste da u vladajuće pirotehnike ne ubaci zavodljive igre privida. Tako u Leskovcu usred krize umjesto pomoći sirotinji, recimo, lokalna vlast
pravi klizalište ispred doma sindikata i to me jako raduje jer niko ne zna trenutno da kliza u Leskovcu. Međutim, ljudi će se truditi da nauče da klizaju i to gladni.
Lokalni ministri do pre mjesec i po dana izjavljivali su da će svjetska kriza zaobići Srbiju. Šta više da možemo odvući investicije iz razvijenijih ekonomija u recesiji. A onda su peći najvećeg izvoznika u zemlji, smederevskog US Steela, stavljene u tihi hod. Tek tada je nekima u vlade sinulo da kriza ne samo da neće zaobići Srbiju, nego da je već direktno pogađa. Važno je da u uslovima nepredviđene situacije postoje mere za prevladavanje krize, kaže premijer Cvetković. Postoje li te mere? Može li srpska vlast koja ni u oktobru, ni u novembru, kada je svjetska finansijska kriza uveliko tresla svet, nije shvatila da Srbija neće ostati u zavetrini, spremna dočekati udare te krize koji će tek stići iduće godine ili idućih godina? Nebojša Atanacković, predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije, kaže da je vlast u prethodnih 8 godina propustila da dovrši proces tranzicije, da kapitalne reforme ekonomskog sistema nisu izvršene i da ćemo sada, u krizi, zbog toga plaćati ogroman ceh.
Imamo jednu čudnu situaciju u kojoj smo jednom nogom ostali u prethodnom sistemu samoupravnog dogovaranja i slično, a drugom nogom smo pokušali da zakoračimo u sistem tržišne privrede, ali nismo u njega potpuno ušli.
Set kriznih ekonomskih, fiskalnih i monetarnih mera kojima razvijeni svijet pogođen krizom nastoji da oživi privredu i tražnju ne može se primijeniti u Srbiji jer bi zbog našeg nakaradnog dosadašnjeg razvoja doživeo bumerang efekat.
Druge zemlje uglavnom idu na jedan način izlaska iz krize koji je suprotan našem. Naime, svuda je prisutno zalaganje da se eventualno smanji PDV koji je ponegde 20% ili negde više, da bi se potakla tražnja. Ne kao kod nas, što se pokušava da se tražnja za robama smanji, pošto smo mi uvozno zavisni, 2,5 puta više uvozimo nego što izvozimo, kod nas bi to bilo katastrofalno. Onda bi još više povećali uvoz, pa bi taj debalans mnogo većeg uvoza od izvoza bio još pogubniji za našu privredu.
I ekonomski analitičar Daniel Cvjetićanin kaže da ćemo sada, usred krize, morati da otplaćujemo ekonomske hipoteke prethodnih vlasti.
Krivicom do sadašnjih vlada u posljednjih 8 godina mi ćemo krizu podneti teško. Mi nismo uradili ono što je trebalo dok je bio prosperitetni period velikog slivanja sredstava u Srbiju i to će se itekako osjetiti. Greš filozofija vlade, zaduži se, prodaj, potroši, to znači uzimanja kredita u inostranstvu, prodaje domaćih resursa i ogromne potrošnje i državne i privatne, to će se itekako osjetiti i ta će potrošnja i u narednoj godini, a i u narednim godinama morati značajno da se smanji.
Nemaju ljudi para.
Možda je ispod polovine prodaja nego što je nekad bilo.
Nema para.
Neko seće krizu, neko ne.
Statistika naravno zvuči mnogo melodičnije nego stvarni ljudi koje ste upravo čuli. Ona u siromašne broji samo one koji nemaju za hleb ni jedan jedini dan u mesecu, a takvih je, kaže, u Srbiji sada 6,6%, odnosno 500.000, za razliku od 2003. godine kada ih je bilo 800.000. Nezavisna sondiranja duplog dna srpskog života izveštavaju, međutim, da je u ovoj zemlji čak 80% stanovništva siromašno, jer upravo toliko njih nema dovoljno para da živi pristojno. Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Nakon novogodišnjih praznika, potrošačke groznice, euforičnog raspoloženja i neumjerenog uživanja u jelu i piću, već po pravilu slijedi bolno buđenje, upozorava naš podgorički kolega Esad Krcić.
Crnogorska ekonomija neće ostati pošteđena od negativnog uticaja svjetske ekonomske krize, kaže generalni direktor Crnogorske centralne banke Milojica Dakić.
U narednoj godini prije svega treba očekivati niže stope ekonomskog rasta, smanjenje likvidnosti, manju mogućnost zaduživanja, samim tim i skuplje kredite u bankama.
Privreda će se suočiti sa teškoćama, a jedan broj ljudi može ostati bez svojih radnih mjesta. Darko Konjević, Montenegro Business Alliance.
Ukoliko banke ne mogu da daju dovoljno kredita, ukoliko ljudi ne mogu da vraćaju, znači već uzete, odnosno privrednici ne mogu da redovno izmiruju već preuzete kredite, dolazi do otpuštanja i znači to je jedna spirala koja vuče jedno drugu i jednostavno to će biti ključno pitanje, znači kako će se to reflektovati na ekonomiju Crne Gore u 2009. godini.
Crna Gora će vjerovatno morati da se već početkom godine ozbiljnije posveti turizmu koji će biti jedna od prvih i najvećih žrtava ekonomske krize. Profesor fakulteta za turizam u Baru, Rade Ratković, kaže da je zabrinut zbog kašnjenja sa usvajanjem odgovarajućih politika.
Ne vidim da je neka stimulativna politika cijena donesena zajednička. Nemam utisak da imamo baš neki organizovan dogovor svih privrednih subjekata bez oblasti turizma ili budimo nešto što bi moglo da poveća našu konkurentnost.
Političke partije su se do sada generalno radije posvećivale temama u okviru dnevno-političke međustranačke borbe i pitanjima koja su im omogućavala da se retorički razmahnu. Darko Konjević iz Montenegro Business Alliance kaže da je možda došlo vrijeme sazrijevanja političke elite koja bi bila u stanju da odgovori budućim zadacima.
A mora se jednostavno napraviti politički konsenzus.
Tek će se vidjeti kako će se političari suočiti sa krizom, a kako su se sa krizom suočili građani i kakav će biti njen uticaj na praznike, najbolje govore sami građani.
A bogovi, ranije sam se radovao, a sad nema čemu da se raduje, jer nema prvo s čim da je proveden kako treba.
Ja više, vjerujte mi, ne znam šta mogu da kažem. Dobila sam strah.
Čega se bojite?
Bojim se i zdravstvenog stanja, kao i što jeste, inače sam bolesna. Bojim se, nemaštine.
Vidim, gledam, čitam novine i ostalo. Krize su svoj zavladale, pa se bojim i kod nas da ne bude još i gore.
Šta vi očekujete od nove godine?
Ništa. I od ove godine i od ove države. To iskreno to kažem kao građan ove države.
Živim, snalazim se, živim, eto, na birovu sam sad trenutno.
Radim, mučim se nekako i neke jade, razumije, inače, na ulicu, kako? Nikako.
Danas živimo kao, da ne kažem, kao da nismo uradili.
Imam 137 € penziju i sada mi vi recite kako živim. Kako mogu da živim sa 137 eura? A imam 63 godina, prije 15 godina ostala bez posla.
Ne interesuje me ni Nova godina, ne interesuje me ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vlast u Prištini će u 2009. biti suočena sa pitanjima priznavanja nove države, članstva u međunarodnim institucijama, unutrašnje stabilnosti, privlačenja stranih investicija i suradnje sa Eulexom. Poznavaoci prilika su skeptični da postojeća politička elita može napraviti velike pomake u novoj godini. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Nakon što je ocenjeno da je 2008. bila istorijska godina, lideri Albanaca su najavili da će 2009. biti godina punog funkcionisanja Kosova kao države. Predsjednik Fatmir Sejdiu je rekao da su kosovski lideri bili svesni da se proglašavanjem nezavisnosti ne rešavaju sve političke, ekonomske i socijalne teškoće. Obrazlažući to, Sejdiu je u novogodišnjem intervju za Radio Kosovo naveo izazove. Biće ovo godina rada, naše ozbiljnosti, demokratije, bit ćemo aktivni u mnogim oblastima i dokazat ćemo da smo važan regionalni partner, rekao je Sejdiu navodeći da veruje da će Kosovo dobiti mogućnost da se učlani u međunarodne institucije, najpre u Međunarodni monetarni fond i Svetsku banku. Premijer Kosova Hašim Tači je poručio da se samo jedinstvom i iskrenim opredeljenjem mogu prevladati izazovi i obezbediti korak napred. Vlada je uoči praznika obećala građanima da će položaj Kosova u svetu biti poboljšan. Ministar inostranih poslova Skender Hiseni najavio je otvaranje novih ambasada u prvoj polovini 2009. Država Kosovo se konsoliduje i ide ka međunarodnoj afirmaciji. To je nezaustavljiv proces, rekao je Hiseni. I dok vlast veruje u konsolidaciju, kritičari kažu da mlada kosovska diplomatija nije dovoljno lobirala. Od 192 zemlje članice Ujedinjenih nacija, Kosovo su priznale 53 države. Ta cifra se smatra slabim rezultatom s obzirom da je Tači obećao da će do kraja 2008. godine Kosovo priznati 100 država. Tako je krajem godine opozicija uputila brojne optužbe na račun vlade. Najveća opoziciona stranka, Alijansa za budućnost Kosova, Ramuša Haradinaja, ocenila je da Tačijeva vlada donosi samo gubitke. U tom pogledu poznavaoci prilika ističu da će biti velikih izazova u unutrašnjoj politici i na međunarodnom planu. Stoga politički analitičar Ramuš Tahiri procenjuje da bez učešća u međunarodnim institucijama ne može biti stabilnog ekonomskog razvoja. Vlast treba da radi kako bi se povećao broj država koje priznaju Kosovo, koje treba da postane član međunarodnih institucija kako bi moglo da privlači investicije, rekao je Tahiri. Tako se odgovornost vlasti za političku stabilnost povezuje sa ekonomskim i socijalnim stanjem. Kosovo u 2009. godinu ulazi kao veoma siromašna oblast. Više od 50% stanovnika je nezaposleno, 40% živi u siromaštvu, od čega 15% u ekstremnom siromaštvu. Zvaničnici veruju da se u narednoj godini može podstaći ekonomski razvoj i poboljšati socijalno stanje, a posebno ako se ima u vidu činjenica da je budžet za 2009. godinu od 1.430.000.000 veći za 15% u odnosu na 2008. Vlast će morati da se dokaže i u raspoređivanju 1.200.000.000 evra dobijenih na donatorskoj konferenciji održanoj u Briselu u junu prošle godine. Korišćenje tih sredstava i privlačenje stranih investicija biće također na vrhu agende, koja je unapred opterećena pitanjem uticaja globalne finansijske krize. Sam ministar ekonomije i financija Ahmed Šalja priznaje da značajnih poboljšanja neće biti. Socijalni problemi ne mogu biti rešeni ni u narednim godinama, ali određivanje prioriteta i orijentacija investicija ka sektorima koji donose ekonomski rast je najbolji način da se prevaziđu problemi, rekao je Šalja. Zato mnogi predviđaju da će kosovske vlasti tek trebati da se dokažu koliko su spremne da sarađuju na globalnom nivou, istoričar Ilijas Dači.
Naša vlada mora da se koncentriše i bude spremna i za globalne poduhvate, ali pre svega ima još puno da se radi kod kuće, pogotovo na ekonomskom planu. Ja mislim da će ova godina biti jedna od najvećih izazova za vladu Kosova, pogotovo u ekonomskom planu.
U 2009. godini se očekuje i detaljnije razjašnjenje uloge međunarodnih misija. Nakon skoro više od 9 godina administriranja Kosovom, misija Ujedinjenih nacija je u 2008. počela da svoja ovlašćenja prebacuje na vladu Kosova i novu misiju Eulex. Politički analitičar Ismail Hasani Kaže da Eulex treba da preuzme ovlašćenja i prati rad institucija pravosuđa, policije i carine. Potrebno je definisati koliko su kosovske institucije kao ozbiljni partneri u stanju da unaprede procese, a posebno delovanje Euleksa u oblasti vladavine zakona, rekao je Hasani. Izazov u 2009. godini biće i odnosi Kosova i Srbije. Predsjednik Sejdiju je naveo da je stabilnost regiona ključ za integraciju u Evropsku uniju i NATO. Naš severni sused Srbija nastavit će da nas provocira i radit će protiv Kosova kad god joj se ukaže ta mogućnost. Ali odlučni smo da žustroj retorici zvaničnog Beograda odgovorimo našom iskrenom ponudom za saradnju i dobrosusedske odnose, poručio je kosovski predsjednik. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Kriza se u Hrvatskoj nije primijetila u blagovanju Božića i Nove godine, no u samoj novogodišnjoj noći ljudi su jedni drugima najčešće željeli zdravlja i posla, što dovoljno govori o strepnji zbog crnih prognoza prema kojima bi u nadolazećim mjesecima bez posla u Hrvatskoj moglo ostati i 50.000 ljudi. Otkazi su u nekim firmama počeli već prvim danom nove godine. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Sretno u novoj s otkazom u ruci, takvu je čestitku javlja Hrvatska televizija. Prvog dana 2009. primilo već 200 radnika trgovačkog lanca Getro, 80-ak tvornice duhana Rovinj, a očekuju je i u tvornici autodijelova i poljoprivrednih strojeva u Labinskom Cimosu, te svih 73 zaposlenih u Pazinskom Textilesu, potvrđuje Darko Vidmar iz sindikata Istre i Kvarnera.
Donesen je program zbrinjavanja koji je upućen kako nama u sindikat, tako i Zavodu za zapošljavanje ovdje u ispostavi Pazin.
Što se tiče same blagdanske potrošnje, kriza na nju za sad nije bitnije utjecala i nije bitno smanjena, ističe predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ljudi su možda bili oprezniji što se tiče samog kupovanja darova, ali uvjereni smo da će zapravo u konačnici, kad se sve zbroji, da će taj prosinac mjesec biti na razini potrošnje minule prošle godine, ali da neće doći do rasta, što se inače svake godine događalo, da iz godine u godinu bila sve veća potrošnja. U prosincu ove godine će ta potrošnja stagnirati, što je već pokazatelj da su ljudi ipak bili oprezniji.
Sever međutim procjenjuje da će recesija vrlo brzo mnogo ozbiljnije zakoračiti u Hrvatsku.
Nitko ne zna što će se događati dalje sa cijenama hrane, što će se događati sa cijenama energenata, a što zapravo Hrvatska za to nije spremna.
Predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Ana Knežević.
Pa kriza je nas sad samo malo okrznula, ona će k nama u nekim većim razmjerima sigurno doći 2009. Mislim da se naša politička elita uopće ne priprema za to i da to gledaju ono sa balkona kao da se nekom drugom dešava, a ne nama.
Profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Branko Caratan probleme vidi i u odnosima sa susjedima, osobito Slovenijom.
U ovom momentu odnosi sa Slovenijom su došli do kritične faze. I pitanje je da li je Slovenija toga svjesna. Naime, postoji opasnost da ti odnosi budu dugoročno i to veoma jako poremećeni. Slovenija i Hrvatska su međusobno jaki ekonomski partneri i poremećaj tih odnosa se mora odraziti i na ekonomiju oba dvije zemlje. Političke elite prije svega rješavaju kratkoročne probleme, a ne dugoročne razvojne probleme. Primarno se brinu o opstanku na vlasti i očekuju da će se globalna ekonomska kriza sama po sebi riješiti i da će nas neko drugi spasiti.
Dr. Mladen Vedriš, profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu i ekonomski analitičar.
Bez obzira na sve ove prijepore i nesporazume sa Europskom unijom, faktično gledano, njeno tržište je tržište Europske unije gdje je preko 3/4 vanjsko-trgovačke razmjene i turističke razmjene se ostvaruje. Znači, naša sudbina je biti uspješan na tim tržištima i kroz to zapravo ostati na nogama kod kuće. Prema tome, naša politička elita, da li je na vlasti ili oporbi, mora biti svjesna da Hrvatska imala sreću i možda dobru politiku i središnje banke, da je izbjegla onaj prvi udar klasični, znači nije bilo pogrešnih plasmana, ovakvih kredita i tako dalje, ali ovaj drugi krug problema koji je iz realnog sektora je dublji i teže rješiv.
Doktorica Vlasta Kroflin Fisher iz GFK Centra za istraživanje tržišta.
37% kućanstava smatra da će
u početak 2009. živjeti lošije. 43% smatra da će živjeti isto, a svega 17% ocjenjuje da će im biti bolje. Čak 20% smatra da će morati štediti na prehrani, 23%, što je strašno žalosno.
I u našoj anketi građani procjenjuju da im 2009. neće biti laka.
Gore, gore, svakako. Obzirom na ovu financijsku krizu, bojim se da će biti puno otpuštanja, gubitak mjesta i to. Gledamo šta će biti s brodogradilištima, šta će s tim. Mislim da će biti gore.
Pa recimo da smo mi mnoge stvari prošli puno teže u našoj skoroj prošlosti. I neće to biti sve tako crno.
Bolje biti pesimist da se čovjek ne razočara, tako da...
Nisam ja sad ni razočarana, ništa, ja sam kao, kako kaže moja prijateljica, skomirana. Znate, niti sam tužna, ni ništa, vidim da sve tone, meni je sad tako sve ravno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
I pri kraju ovog dijela emisije Tema i svijeta. Ukrajina šalje vladinu delegaciju na diplomatsku misiju u nekoliko europskih prijestolnica u nadi da će Europska unija posredovati u sporu između Kijeva i Moskve oko isporuka prirodnog plina. Na samu novu godinu ruski Gazprom obustavio je isporuke tog energenta Ukrajini zbog izostanka dogovora oko cijene plina. Za sada Europa ne osjeća nikakve posljedice spora sličnog onome iz 2006. kada se nedostatak tog energenta osjetio u cijeloj Europi. Rusko-ukrajinski spor oko prirodnog plina, ali i drugih energenata koji u Europu dolaze uglavnom ukrajinskim plinovodima i naftovodima utemeljen je i u političkim sporovima Moskve i Kijeva. Obje strane će to naravno negirati, no analitičari upozoravaju da Putin od dolaska u Kremlj, jučer kao predsjednik, danas kao premijer, nastoji ponovno gospodariti bivšim sovjetskim republikama, danas samostalnim državama. San o obnovi Ruskog carstva i Putina kao cara još je nedosanjan, ali Vladimir Putin na tome ustrajno radi već godinama. U ukrajinskom vodstvu ima tvrd orah, pogotovo kada su odnosi predsjednik vlada dobri i kada dobro funkcioniraju. U ovom slučaju i Juščenko i premijerka Timošenko jednako gledaju na Moskvu. Cijene plina ponovno su u igri kao što su bile i 2006. Rusija traži plaćanje ukrajinskog duga koji je, kako je to izračunao Gazprom, već stigao do 2 milijarde dolara i višu cijenu plina. Ukrajina kaže ako će plin biti skuplji, tranzit plina mora jednako toliko poskupiti. Viktor Juščenko, ukrajinski predsjednik, to je jasno stavio do znanja Moskvi.
Cijena na gaz Rusijske Ukrajine.
Ako cijena ruskog plina za Ukrajinu poraste oko 30%, znači ako bude oko 250 dolara za 1000 kubnih metara plina, onda i ukrajinske tranzitne tarife moraju porasti za oko 30%. Putin je promptno reagirao i rekao da ugovor koji su Kijev i Moskva potpisali o tranzitu plina za zapadnu Europu vrijedi do 31. decembra 2010. i da se on ne može sada mijenjati. A za ponuđenu cijenu rekao je da ona prilično fair ponuda. Centralnoazijske zemlje su se okrenule tržišnom poslovanju i Gazprom od njih kupuje plin za 340 dolara. Ako bi na to dodali cijenu tranzita, cijena za Ukrajinu bi trebala zapravo biti oko 380 dolara. Gazprom je ponudio 250 dolara, što je prihvatljiva cijena, no naši ukrajinski partneri su to odbili. Ukrajina za sada ne posustaje. U Pragu se delegacija iz Kijeva sastala sa predstavnicima češke vlade. Glasnogovornik predsjedavajući Europskom unijom Jiří Potužnik je kazao kako je za Europsku uniju neprihvatljivo da konflikt dvije privatne kompanije ugrožava ili bi mogao ugroziti opskrbu Europske unije plinom. Vjerujemo da će dvije kompanije riješiti problem ili da će to učiniti njihove vlade. Nećemo se miješati ukoliko Europa ne dođe u situaciju da joj nedostaje plina, kazao je Potužnik. Ukrajina tvrdi da ima velike zalihe uskladištenog plina i da europska domaćinstva se neće smrzavati zbog spora sa Rusijom. Ipak oprezni Česi ističu, niko ne zna kolike su zapravo te rezerve.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što se reklo u Zagrebu na prosvjedu koji je održan pod motom Mir Palestini sada.
Mi osuđujemo ono što čine izraelski avioni. Također mi osuđujemo i nasilje koje dolazi sa palestinske strane.
Kako bi mogla izgledati idealna vlada Srbije? Naravno iz šaljivog ugla.
Ministra za trgovinu Slobodana Milosavljevića, koji neprestano ponavlja svoju omiljenu mantru da on veruje da u Srbiji monopola nema, premestio bih u ministarstvo vera.
Solana, na primjer, premijer, Putin prvi zamjenik, ministarka policije Hillary Clinton.
Može li se Vdalinka postati bosansko-hercegovački kulturni brend?
Ona u jednom trenutku može da nosi čovjeka, može da bude nekakva pokretačka snaga, nekad jednostavno dio života u smislu življenja, ono živjeti sa Sevdalinkom.
Toliko uvod ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I dok međunarodna zajednica traži rješenje za krizu na Bliskom istoku, nekoliko stotina građana prosvjedovalo je u Zagrebu protiv izraelskih napada na Gazu u palestinskoj samoupravi i tražilo hitan prekid vojnih operacija. Priredio Eni Zebić.
Ja sam Galija Hamad i došla sam ovdje kako bi rekla da je ono što se događa u Gazi, da je to genocid i da je to krvoproliće i da se takve stvari ne smiju događati, ne smiju. Eto, to je od mene. I ja sam inače i Palestinka i nadam se da će moj glas i naš glas pomoći.
Galija je jedna od nekoliko stotina građana koji su se okupili danas pred Zagrebačkom džamijom kako bi prosvjedovali protiv izraelske vojne akcije na Gazu u palestinskoj samoupravi. Organizatori skupa Mežlis Islamske zajednice Zagreb, zajednica hrvatskih građana porijeklom iz Palestine i nevladina udruga Crvena akcija osudili su ubijanje civila i rušenje stambenih zgrada i džamije u Gazi. Dr. Zaki Ahel u ime zajednice Palestinaca osudio je, kako je kazao, terorizam izraelske države.
U 6 dana ubijeno je više od 400 nedužnih civila. Više od 60% nastradalih su djeca i nemoćni starci. Više od 2000 ranjenih, teško ranjenih u 6 dana, nečuveno, od drugog svjetskog rata nije se to desilo. Apeliramo na svijet i sve ljubitelje mira zaustaviti krvoproliće.
Palestinsko pitanje je pitanje svjetske krize i njegovo nerješavanje može imati globalne negativne posljedice, upozorio je predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Šefko Omer Bašić.
Mi osuđujemo ono što čine izraelski avioni, nedužan narod. Također mi osuđujemo i nasilje koje dolazi sa palestinske strane, koga kao takvoga ima. I tražimo da se konačno priđe ozbiljnom rješavanju tog pitanja.
Najnovije slike patnje iz Gaze samo su još jedno poglavlje 60-godišnje tragedije palestinskog naroda, kazao je Nikola Vukobratović iz Crvene akcije.
Ta tragedija nije samo problem Palestinaca, to je problem cijelog svijeta, zato što niti jedan narod ne može biti slobodan dok god tlači jedan drugi narod. I nikada ne može biti mira u svijetu sve dok je jedan narod porobljen.
Saborski zastupnik bošnjačke, crnogorske, slovenske, albanske i makedonske manjine Šemso Tanković je aktualna stradanja Palestinaca u opkoljenoj Gazi usporedio sa nacističkim zločinima nad Židovima u Varšavskom getu, ali dok je izraelske vlasti nazvao zločincima, naglasio je da se svi Izraelci ne slažu sa postupcima vlasti.
I danas mi u samom Izraelu vidimo da izraelska inteligencija diže glas i kaže, ne želimo ovakav Izrael, mi želimo sa Palestincima da živimo u miru i slozi.
Poslušajmo još jednog od građana sa prosvjednog skupa. Evo što kaže Adnan Omanović.
Ovo sada što se dešava u Gazi, to je uvreda za cijelo čovječanstvo. Da svako krvoproliće dešava i da nitko ništa realno ne poduzima. To je jedna velika sramota za sve ljude koji to trpe i koji stoji iza toga genocida.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Mnogi se slažu da je 2008. obilježio izbor Baracka Obame za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Prvi Afroamerikanac u Bijeloj kući bio nam je povod i za pitanje. Da li bi recimo u Bosni i Hercegovini neko mogao voditi državu, a da mu se ne moraju prebrojavati krvna zrnca? Istraživala Žana Kovačević.
Konstitutivni po ustavu u Bosni i Hercegovini su Srbi, Bošnjaci i Hrvati, naročito tamo gdje su većina. Duboko podijeljena entitetskim granicama, ali i njihovim ustavljima, Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj ne postoje ni formalne pretpostavke da, na primjer, na mjesto bošnjačkog člana predsjedništva bude izabran neko iz Republike Srpske ili na mjesto srpskog Srbin iz Federacije. Izuzeci su međutim uvijek mogući, a jedan od takvih je aktuelni hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić iz Socijaldemokratske partije, kojem je osporavan legitimitet jer je navodno glasovanjima Bošnjaka pobijedio tradicionalnog kandidata Hrvatske demokratske zajednice.
Ja sam imao priliku da me ljudi u sredinama koje nisu dominantne sredine, tako da kažem, naroda iz kojeg ja dolazim, da me ljudi izaberu. Ali to su više izuzeci nego neko pravilo. Ali nemamo ni formalni pretpostavki za to, prije svega zbog diskriminatorskog ustava i zakona koji to još detaljnije regulišu, i pitanje imamo li mi tog, tako da kažem, demokratskog kapaciteta, odnosno imamo li u sebi izgrađen sistem vrijednosti da to možemo učiniti, da to možemo mi kao pojedinci u sebi, tako da kažem, prevaliti, prevazići. Ja uvijek tvrdim da nisam izabran glasovima Bošnjaka. Jesam izabran i glasovima Bošnjaka, i Srba, i Hrvata, i ostalih nacionalnih manjina. I u mojim očima, ili sam ja možda pogrešno, to bi rekli, postavljen, nasađen, odgojen, je to prednost. Da ljudi kažu, pa vidi, nema veze, nije on naš, tako da kažem pod navodnicima, ali zapravo on jest naš zato što iz nekog razloga vrijedi.
Posebno teško je u aktualnoj bosansko-hercegovačkoj stvarnosti međuetničke napetosti zamisliti da bi po ugledu na izbor novog američkog predsjednika Baracka Obamu federalni premijer jednog dana mogao biti Srbin ili predsjednik Republike Srpske Bošnjak. Građani Sarajeva i Banja Luke vjeruju da su promjene moguće, ali da je zato potrebno vrijeme.
A da se pita, ja bi to sve pomiješala, nek se dobro izmiješa.
Pa da kažem, ne znam kako bi to bilo. To treba malo širu ovakvu građansku javnost da se izrazi u ime toga, znate.
Ja mislim da bi bilo dobro kad bi u federaciji bio šta predsjednik, jel, Srbin, premijer Srbin, ili kad bi postala mogućnost da u Republici Srpskoj bude neko ko nije Srbin. Mislim da bi to bio korak naprijed.
Ne znam da bi bilo bolje, ali ni ovako nije dobro.
Ja sam uvijek za zdrave snage, pa ako bude, bude. Može biti mlađa snage zdrave. Kao Emery Blum, Sarajevo što je bio, Jevrej.
A postoji mogućnost u nekom daljem vremenu.
Nerealno sad za sad, nerealno to. Nije situacija zrela da sad.
Pa ako je pametan čovjek, ako bude, za dobrobit nas sviju.
To će oni odlučiti bez nas. Mislim da je ovo sve tragedija za narod obični. Svi žalimo za onom državom.
Trenutno je to domen naučne fantastike. Šta će biti za 10-15 godina, teško je reći, jer očigledno je da građani Bosne i Hercegovine nemaju puni utjecaj na zbivanja. Tu je međunarodni faktor, mnogi su interes i utjecaj u pitanju.
Treba dodati da je u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine tek prije nekoliko dana usvojena odluka kojom se i srpskim poslanicima i delegatima omogućeno da glasaju u izgledu grbe i himne ovog entiteta, odnosno ispoštovana odluka o konstitutivnosti naroda. Pored diskriminatorskih odredbi sva tri ustava koja Bosna i Hercegovina ima, jedan od suštinskih problema ove zemlje je i to što se paleta ljudskih vrijednosti završava i počinje sa nacijom, vjerom i teritorijom, ističe Slobodan Popović iz SDP-a.
I onda dođe u jednu vrlo smiješnu situaciju da se izvodi jedan generalni stav koji kaže sljedeće.
naš najgori bolji je od njihovog najboljeg samo zato što je naš. Dakle, onog momenta kad najbolji bude po vrijednosnim kategorijama zaista ocijenjen kao najbolji, dakle bez obzira čiji je, naš ili njihov, tog momenta će se otvoriti prostor da zaista najbolji vode društvo. Sve dotad ćemo imati ovaj problem da će biti važnije od tog šta znate i šta možete i koliko vrijedite u punom kapacitetu od toga kojem narodu pripadate i kako se molite ili ne molite Bogu. Treba će vremena, zato ja ne znam koliko će to trebati. Ali ono što je glavni problem, što mi nikako da izađemo iz šinjela ovog koji su nam skrojili, teritorijalno, nacionalno, konfesionalnog principa, odnosno krvi i tla.
O neravnopravnosti i ustavnoj diskriminaciji bosansko-hercegovačkih građana govori slučaj Jakova Fincija, direktora Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i uglednog javnog radnika, koji je BiH tužio Međunarodnom sudu u Strasburu, a sve zbog toga što kao Jevrej ne može biti kandidovan niti biran u najviše institucije države.
Ono što je sigurno u Bosni i Hercegovini situacija, to je da se svi mi na nekom dijelu teritorije osjećamo kao manjina, mada je to amandmanima na ustav, na osnovu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ispravljeno. U praksi još uvijek su Srbi manjina u federaciji, a Hrvati i Bošnjaci manjina u Republici Srpskoj. Isto tako svi oni koji se ne deklarišu kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda se sigurno osjećaju kao manjina na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i čak im ustav za određeni broj pozicija ne omogućava mogućnost ni kandidature ni izbora.
Dok se u Bosni ne rodi novi Obama, možda bi javnost trebalo prepasti jednim ženskim kandidatom za predsjednika, jer bi njen protukandidat tada pobjedio bez obzira na vjeru i naciju samo činjenicom što je muško. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja ovoga izdanja programa govorimo o najstarijoj folk pjevačici u ovom dijelu svijeta. Može li se Vdalinka postati bosansko-hercegovački kulturni brend? No prije toga, jedna šaljiva priča na beogradski način. Predsjednik Srbije ozbiljno je rekao, čestitajući građanima Novu godinu, da ih malo što dobro čeka u 2009. I pritom, hvala Bogu, nisu bili krivi ni političari, ni intelektualne ili neke druge elite. Sačuvaj Bože da je kriva vlada premijera Mirka Cvetkovića ili parlament koji neprekidno zasjeda. Ništa nije ovoga puta u samoj Srbiji, jer problem stiže iz svijeta. Pogađate, financijska kriza. E pa kad je tako rekao predsjednik, onda nema što drugo da se misli. Ili ima. Da li je u Srbiji moguća bolja vlada za tako teška vremena? Provjerila je kolegica Branka Mihajlović, pozvavši troje sugovornika sa zadatkom da sastave idealnu vladu Srbije za 2009.
Naš prvi sagovornik je Jugoslav Ćosić, novinar, urednik emisije Poligraf na televiziji B92, koji je dobio prestižnu nagradu za novinarstvo uručenu od prvog čovjeka svijeta Ban Ki-moona. Pa kad je generalni sekretar Ujedinjenih nacija čuo za našeg jugu, što ga ne bismo mi pitali da sastavi idealnu vladu? On kaže da je u izboru pošao od objektivnog ograničenja, a to je da vladajuća koalicija ni nema boljih kadrova, da su najbolji delegirani u sadašnju vladu. Pa je shodno tome pokušao metodom smučkaj ali ne prospi da napravi bolju preraspodelu sa datim partijskim kadrovima.
Na primjer, mjesto potpredsjednika za evropske integracije bih ukinuo, pošto integracija nema. Ministarku za pravosuđe, Snežanu Malović, koja od prvog dana ministrovanja čeka bebu i morat će barem na neko vrijeme da uzme porodiljsko bolovanje, ja bih premjestio u Ministarstvo za brigu o porodici. Ministra za trgovinu Slobodana Milosavljevića, koji neprestano ponavlja svoju omiljenu mantru da on veruje da u Srbiji monopola nema, premjestio bih u Ministarstvo vera. Pošto je ministar prosvjete Žarko Obradović za svog savjetnika imenovao nekadašnjeg urednika dnevne novine Borba iz vremena Slobodana Miloševića, Milovana Brčina, a ima koliko znam pravo na još jednog savjetnika, pojačao bih taj tim i sa Draganom Hadži Antićem, nekadašnjim urednikom Politike. Ministarstvo za sport i infrastrukturu bih sjedinio, kako bi ministarka Marković i ministar Mrkonjić možda uspjeli da u zemlji obezbede jedan bazen u kom ima tople vode, a krov ne otpada i u kom bi svjetski i europski šampion Miro Račavić mogao da trenira. Šta bih još promijenio? Premijera Mirka Cvetkovića, koji nema potrebu da se bilo kome obraća javno, pa uglavnom ćuti, premjestio bih u Ministarstvo za dijasporu, pošto dijaspora nije tu, pa niko neće da ga muči i da ga tera da bilo šta priča. Najzad premijersko mesto bih ostavio praznim. Premijer nam nije neophodan, pošto imamo predsjednika Tadića.
Novinarka Danica Vučinić, autorka Kaži prsta, koja je po izboru kolega novinarka godine, kaže dumala je 10 sati kako da sastavi idealnu vladu za 2009. Ne znamo da li je realno tako veliki problem ili naša Daca, poznata po perfekcionizmu, nije htjela da improvizuje idealnu kombinaciju. Pošto je protrčala postojeću kadrovsku bazu, pomislila je, a što bismo bili skučeni, što ne bi bila vlada sastavljena od stranaca.
Solana, na primjer, premijer, Putin prvi zamjenik, ministarka policije Hillary Clinton. Međutim, sve ove kombinacije mi nisu delovale uverljivo, a nisu mi delovale uverljivo jer je situacija u Srbiji relativna. Sve može da bude ovako, a može da bude i onako. Ove ličnosti koje sam pomenula ipak imaju, čini mi se, čvrst stav o raznim pitanjima, te iz tog razloga nisu podesne.
Kaže Daca Vučinić pa zaključuje.
Od početka je ova vlada u stvari najbolja za Srbiju i za mene za 2009. Ona je od početka imala veoma zapaženu strategiju oštro i bez veze. Oštro u borbi za očuvanje Kosova, oštro u saradnji sa Hagom. Međutim, nekako se slučajno dogodilo, verujem da je to jedna mala kriza na koju će vlada zaboraviti i nastaviti u tišini kao što je do sada radila. Reč je o tome da sindikati traže obećane pare i štrajkuju, da imamo afere u javnim preduzećima iz dana u dan. Skupština se toliko svađa da nisu u stanju da usvoje ni jedan zakon. Zbog svih ovih malih problemčića, ja se usuđujem da procenim da je naša vlada nedavno, to još nije objavljeno, napustila deo strategije koje se definiše kao oštro, ali da i dalje ostaje čvrsto na kursu bez veze. Tako ja razumem da je za narednu 2009. najbolja i najidealnija postojeća relativna vlada.
Naš treći sagovornik je jedan od vodećih pozorišnih reditelja, Kokan Mladenović. Njega smo zamolili da sastavi idealnu vladu za idealnu pozorišnu predstavu. Nije ispalo dobro.
Teško je kad pogledate ko su korifeji naše politike i vođe naših političkih partija, njih smestiti u bilo koji ozbiljan žanar. To bi eventualno bila neka farsa ili neka poluestradna priredba, ja se nadam da u našim pozorištima nema mjesta za tako loše žanrove kao što je naša politika. Mogu da vedem sadašnju vladu ili neku buduću isključivo kao statiste koje predstave, pa neka vide kako je nama koji statiramo u njihovim lošim odlukama godine.
Kao što ste čuli, naši sagovornici nisu umeli da izmisle ništa bolje od onoga što je uradio sastavljač Cvetkovićeve vlade. Možda bolje i nema. Imalo nemalo, mi sa ovom zakorači smo u 2009. Hoćemo li se istom iskoračiti iz nje, vidjet će se. Pred nama su do tada 12 meseci. Iz Beograda novogodišnju šalu poslala Branka Mihajlović.
I dok su političari u cijeloj regiji u novogodišnjim porukama ozbiljno upozoravali što će nam se dogoditi u ovoj godini, i u našu redakciju stigle su čestitke brojnih slušatelja. Među njima ona obitelji Mujačić iz Brčko distrikta. U ime svih novinara i tehničkog osoblja zahvaljujemo svima koji su našoj redakciji u Pragu i birojima u regiji zaželjeli još mnogo emisija. Vraćamo se nešto lakšim i ljepšim temama.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Može li Sevdalinka biti zaštitni znak Bosne i Hercegovine? Može li pjesma koju agresivno potiskuje turbo folk i drugi muzički proizvodi suvremenog doba preživjeti? Ivan Katavić je zabilježio.
Kao što je Republika Hrvatska prošle godine zaštitila zakonom Slavonski bećarac kao kulturni brend, to treba što prije učiniti i Bosna i Hercegovina sa Sevdalinkom. Profesorica estetike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Fatima Lačević kaže da bismo Sevdalinku zaštitili, trebamo je prvo razumjeti.
Dakle, ne bih rekla da je trebamo zaključati pa je čuvati, nego je razumijevati i otvarati u razumijevanju njeno čuvanje i njena vrata.
Slična mišljenja je i Muhamed Nezirović, također profesor Sarajevskog univerziteta. On je rekao, citiram, Sevdalinku moramo očistiti od svih natruha koje su se nalijepile, jer se najlakše paraziti lijepe i prodaju pod nečim što im ne pripada.
Mislim da niko nije toliko ugrožen kao upravo naša bosanska izvornost. To je toliko ugroženo da neka čovjek počinje da misli da li taj svijet koji danas živi, da li naši suvremenici imaju imalo toga estetskog osjećanja koje su imali njihovi preci. I da je trebalo živjeti polaganim životom da bi se na te nane osjetila ljepota onoga što nas okruži.
Aj, usput ti je.
Da je Sedalinka popularna i među mladim naraštajima, govori i primjer studenta etnomuzikologije Vanje Muhovića. Sedalinku je prvi put zapjevao sa 4 godine.
Jednostavno nema odgovora. Ona u jednom trenutku može da bude, da nosi čovjeka, može da bude nekakva pokretačka snaga, nekad jednostavno i stvarno dio života u smislu življenja, ono živjeti sa sedalinkom.
Jutros mi je ruža procvjetala.
Pjesma Sevdalinka sve je cjenjenija izvan granica Bosne i Hercegovine. Tome su doprinijele izbjeglice, svjedoči profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani Svanibor Petan tijekom svog boravka 90. godina u Norveškoj.
Mislim da je u zadnje vrijeme, evo, pogotovo nakon nekih projekata, evo ja sam govorio o jednom takvom u Norveškoj, kroz taj projekt Azra u kojem su sudjelovali norveški studenti glazbe i izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, zajedno su izvodili, dakle, bosanski i norveški repertoar. To je svakako jedna mogućnost koja je pridonijela popularizaciji Sevdalinke, recimo u Norveškoj, u skandinavskim zemljama.
Iako Sevdalinka izvorno predstavlja povijesno kulturni krug muslimana u Bosni i Hercegovini, Sevdalinku su prihvatili jednako svi narodi u Bosni i Hercegovini, kaže Irfan Najanović, predsjednik Bošnjačke lige Sarajevo.
Živeći zajedno i Bošnjaci, muslimani, i pravoslavci, Srbi i Hrvati, Sevdalinku su prihvatili kao svoje zajedničko dobro. Tako da se više ne može kazati da je Sevdalinka muslimanska ili bošnjačka. Sevdalinka je prihvaćena od strane Sefarda Jevreja koji su došli ovdje i o tome govorimo na naučnom skupu. Sevdalinka je opće dobro, zajedničko dobro i ona je brend, kulturni brend svih građana, svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Evo ovu rumen ružu.
Analizirajući Sevdalinku, profesorica Lačević također dodaje kako je teško pobrojati sve njene vrijednosti. Ljubav, moral, poštovanje čovjeka samo su dio onoga što Sevdalinka jeste.
Ona je otvorena i ona nam govori danas o tome koliko je naš svijet postao oskudan jer smo sebe stavili u centar i samo sebe vidimo, a ne jednu ružu ili neko drugo biće koje se također otvara kao svijet.
Kako su danas sve manje u modi one vrijednosti o kojima se u Sevdalinci govori, nije ni čudo zašto ovaj tradicionalni muzički izričaj sve više izumire.
Ako ti se miris vidi i njezina čista boja, ti je primi s poštovanjem i zakiti njedra svoja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U ovom izdanju Dokumenata dana objavljujemo jednu od priča koje ste mogli čuti u našem programu u 2008. Jedna od najstarijih crnogorskih pjevačica, Nafija Kujović, nakon života provedenog po hotelima nekadašnje Jugoslavije, vratila se u rodno Berane, gdje sama u sobi izbjegličkog naselja Rudeš provodi staračke dane. Njenu životnu priču zabilježio je Sead Sadiković.
Nafija Kujović, nekadašnja zvijezda estrade, pjevačica iz najpoznatijih hotela nekadašnje Velike Jugoslavije, U susret svoje 80. godine života sam je u izbjegličkoj baraci u rodnim Beranama. Tu živi od socijale i nešto novca što preprodajom drangulija, kaže, zaradi na beranskim ulicama. Kada je vidjela gdje nam ide muzika, vidjela je i gdje nam ode društvo, priča.
Nema bez starogradske pesme, bez romance, bez sevdaha, da uživaju ljude. Ovo je samo bez veze, to je sve jebi vetor, ova muzika. Pa kriv je narod, upropašćuju omladina i sebe i narod i sve, vidiš. Čim čuješ muziku, znaš šta vredi. Čim se popravi muzika i narod se popravi i omladina.
I vidjela je život od Đevđirja do Triglava, Nafija, estradna umjetnica. Danas bi je nazvali prosto, pjevačica.
Vidiš gdje živim, nemam ništa. Kad ne mogu cipele sebe da kupim.
A sad su izbori, možda se nešto...
E, Bog me, pa nek mi dadu nešto, zaslužila sam, glasala sam stalno DPS. E, pa nek mi učinu nešto.
A im su davali prije?
Pa po nešto su davali. E, dok sam pevala, nisam umjela da čuvam. Život je kratak. Pojedi, ljubavi, provedi život i zapevaj. To ti je život.
U Nafijinoj sobi mala grijelica nedovoljna je da isuši vlagu i otjera zimu. Tu rijetko zapjeva, priča, a bez treme bi i sad mogla pred publiku.
Bilo mi je prvo da pevam u Sarajevo, u gradsku kafanu. Poslije u Beograd, u Skadarliji, Rijeka, Pula, Split, sve to. Preko estrade Beograda. Sam radil. Šerbala i Begović je svirao sa mnom, Abdo Buzar.
Neko mi reče, možda griješim, da ste i Titu pjevali.
Ne, ne, vala. Titu nisam, ali njegovom sinu Žarku jesam Titovom. Volio popita. E, onda je sve znao da polupa i dođi inspektor i povedu ga.
Titovoga sina?
Titovoga Žarka.
Zbog Nafke Branke?
Ali on je volio muziku žene. Ustani... Čeri moja se ide fo.
I pored prehlade glas služi. Znači nije sve u glasu, nešto u srcu ima da se pjesma ispjeva.
Ne, ne, samo oduševno, od srca. Bila je interesantna i pesma i ljepota moja. Bila sam najljepša žena u Ivangrad. Pa postan Kosta Pajković.
Jel se koji brak zbog vas razveo?
Ne, ne. To nisam nikad radio, to je grot. Voljela sam pilote.
A što baš njih?
A, pa kako ne bi kad je čist, kad je fin, kad je pedantan, kad je lijep. I kavaler. Ako nemaš para, ne moj ulazit u kafanu.
Znači, piloti broj jedan?
Broj jedan.
Broj dva?
Bosanci, kavaleri za muziku. I na jede ženu i ljubavi i časte i muziku i pevačici sve. Trnogorci jesu dobri, samo su malo cicije, ovako. Oni volu, hoj, djevojko, džekni, džekni, oho.
A koji su najmuzikalniji?
A Bosanci, bom. Jebeš zemlju koja Bosne nema. Vojvodina je dobra. Gdje nema Crnogorca i Hercegovca da se pobiju.
Od ove vlasti ima li neko da vam se čini da bi mogao biti muzikalan?
Pa što znam, Mile Presretnik volio je... Pevačice, žene, lijep i on je lijep zgodan. Ne padaj mi na maline, ružo rumena.
Iz Berana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.